Përshëndetje, ky është edicioni orës 10:30. Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se sulmi në Banjsk të Zveçanit ishte i koordinuar dhe i planifikuar mirë. Thotë se trupet serbe kanë nisur të tërhiqen nga kufiri. Presidenti i Këshillit Evropian, Charles Michel, ka bërë thirrje që mos pajtimet mes Kosovës dhe Serbisë duhet të zgjidhen. Pas sulmeve të 24 shtatorit hapet pikalimi kufitar në Bërnjek. Policia thot se pika kufitare në Jarinj vazhdon të jetë mbyllur për shkak të kërkimeve në terren. Ambasadori Amerikan në Serbi, Christopher Hill, ka thënë se është në interesin e SHBA-s që të vazhdoj gjetja një zgjidhje politike në dialogun Kosovë-Serbi. Departamenti Amerikan i Shtetit thekson se sulmi në Banjsk të Zveçanit ishte i koordinuar dhe i planifikuar mirë. Zëvendësi i zëdhënësit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Vedant Patel, kur u pyet për arrestimin e Milan Radojčićit, tha se nuk do të flasë për parajtimit, por theksoi se SHBA-ja e di se sulmi ishte i koordinuar dhe i planifikuar mirë. Të gjitha ata që ishin të përfshirë në planifikimin dhe kryerjen e këtij sulmi duhet të sillen para drejtësisë, tha Patel. Ai ka deklaruar se kanë monitoruar vendosjen e forcave serbe dhe të artilleris për gjatë kufirit me Kosovën dhe se kanë vërejtur disa tërheqje. Ne kemi monitoruar një inskenim të pa precedent të artilleris tankeve dhe njësive të mekanizuara të këmpsoris serbe për gjatë kufirit me Kosovën. I kemi bërë thirje Serbis që ti tërheq forcat nga kufiri dhe ti ul tensionet gjithashtu. Ne kemi vërejtur disa tërheqje të forcave dhe presim që Serbia ti vazhdoj hapat dhe për shkallzues theksoi ai. Edhe zëdhënësi i shtëpisë së bardhë për Sigurin Kombëtare, John Kirby, tha të martën se Serbia ka filluar tërheqjen e forcave serbe për gjatë kufirit me Kosovën, por Kirby tha se Shtetet e Bashkuara nuk planifikojnë të shtojnë numrin e trupave paqëruajtëse amerikane në KFOR. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka thënë në një intervistë me një grup të gazetarëve në Bruksel se liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës që nis të zbatohet nga 1 janari vitit të ardhshëm është një vendim i dukshëm për qytetarët dhe për përkushtimin e BE-së ndaj tyre. Ka thënë se sa u përket vendimeve rreth Kosovës në procesin e zgjerimit, kjo do të varet nga raporti i Komisionit Evropian. Por në shumë pyetje lidhur me rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Kosovën, Michel u është referuar tensioneve në raportet Kosovë-Serbi. Ka paralajmruar se në marginat e samitit në Grenada do të ketë diskutime mes liderve edhe për situatën aktuale. Dhuna nuk është e pranueshme. Është me rëndësi që liderët në vendet e Ballkanit Perëndimor të kuptojnë se për integrim në Bashkimin Evropian, krahas reformave që kërkohen, kusht është edhe zgjidhja e mospajtimeve bilaterale. Mospajtimet mes Kosovës dhe Serbisë po ashtu duhet të zgjidhen si kusht për integrim në BE, ka thënë Mitchell. I pyetur se si mund të flitet në një anë për zgjerimin e BE-s e në anën tjetër rajoni duket të jetë më afër luftës se sa integrimit në BE. Mitchell ka thënë se BE-ja me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët njëzëshëm po angazhohen që dhuna të mos tolerohet. Mitchell në këtë intervistë ka thënë se ai mbetet besnik idesë së tij që viti 2030 të jetë afat kur edhe BE-ja edhe vendet kandidate të jenë gati për zgjerim. Pika kufitare në Bërnjek është hapur për qarkullim mëngjesin e së mërkurës, ndërkohë që pika kufitare në Jarinj vazhdon të mbetet e mbyllur për hyrje nga Serbia. Këtë ka konfirmuar zëvendës drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Veton Elshani. Ai ka thënë se hapja e pikës kufitare në Bërnjek ka ndodhur në orën 8 të mërkurën. Elshani ka thënë se pika kufitare në Jarinj vazhdon të jetë e mbyllur për shkak të kërkimeve në terren në atë rajon. Ende nuk ka ardhur urdhri për hapje për Jarinj, ka thënë mestierash Elshani. Pikat kufitare në Jarinj dhe Bërnjak ishin mbyllur për qarkullim pas sulmit ndaj policisë së Kosovës që ndodhi më 24 shtator në fshatin Banjsk të Zveçanit, ku mbeti i vrar rreshteri i policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Ambasadori Amerikan në Serbi, Christopher Hill, ka thënë se është në interesin e SHBA-s që të vazhdojë gjetja e një zgjidhje politike të bazuar në elemente të qarta që janë pjesë e marrëveshjes arritur 5-6 muaj më parë. Për kryeministrin Albin Kurti, ai ka thënë se nuk është entuziast për themelimin e asociacionit, por ai tha se duan ta shohin atë të themelohet. Duam të shohim formimin e asociacionit. Është drejtë të thuhet se Kurti nuk është entuziast për këtë, por mendoj se ai e kupton që është një nga elementet vendet kyçë në tavolin. Ashtu siç duhet të vazhdojmë me ndërkombëtarizimin që nënkupton mundësinë e antarësimit të Kosovës në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Kto nuk janë hapa të lehtë për palën serbe, por janë pjesë e marrëveshjes së përgjithshme, theksoi Hill. Ndërkaq kur u pyet për të ardhmën e dialogut Kosovë-Serbi, Hill tha se sado I vështirë të jetë dialogu për pjesëmarrësit, ne duhet të vazhdojmë. Ai përmendi edhe emisarin Lajçak me të cilin duhet vazhduar ky proces. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 10:30.